اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا ہر میدان نا ہر دا ہر کم کردہ آپ واحد لا شریک الہی سستانال سے آپ مومل دے وچ خاکا او گنہار کہایا او تھے سچیاں صافاں پاکا مغروراں پکڑ نہ کردا اسے وقت شتابی معذوراں چکے نہ کر کے قہر خرابی جس دل اندر ہوئے بھائی ہکرتی چنگاری بڑ بھا بڑ بندا نال ربے دی یاری پڑ شکرانا بناتے مردا دی گل کھولا قدر کیڑا تے ہستی کیڑی کیڑے موتی بولا مرد طبیب دلاں دے ہوندے تے بعد نکاری کر دے اکو نظروں صاف بناون او نبز کدوں ہتھ دھر دے مرد اللہ دے سر الہی، اے کوئی بھید نرالا، اکو نظروں صاف بنا دمڑی والا، مرد ملے درد نہ چھوڑے، اوگن دے گن کر کامل پیر محمد بخشا، لال بناون پتھر دا ہر مشکل دی کنجی اتے ہتھ مرداں دے آئی، مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل روے نہ کائی، مشکل نہ کشا ہے تیرا، تے حل کر مشکل میری، دین دنی وچ ظاہر باطن سنی سخاوت تیری، میں عاجز مسکین گدائی تے بے کس بہت نماڑا، مشکل کون کرے حل میری، تد بن کس در جا، واہ کری دا والی مہر شفاعت کر دا، جبرائیل جہے جس دے چا کر، نبیاں دا سر کر دا، نعت انہا دی لائق پاکی، کی دسانا دانا میں پلیت ندی وچ وڑے آ، پاک کرے تن جانا، نور محمد روشن آہا والآخر دوے پاسے او ہو مل کھلو تخت چوبارے شاہی کنبے ڈٹھے کفر منارے چھیک دیتے قرآن او دینے اگلے دفتر سارے ولی جنادی امت سندے نبیاں نال برابر امت اس دی نبیاں لوڑن مرسل ہور اکابر جانی نا ملے دل جانی وتنا رہیا ذرہ خلعت تحفے ہدیے لے کے آئے پھر مقرر ایسا نبی جنہا دعوالی سو امت کیوں جھر خطایا بابت کیوں دوزخ ول ترسی کی کچھ نات تو ساڈی خلقت دے سردارا لاکھ صلات سلام تیرے تھے لاکھ درود ہزار سخن نہیں شان قدر دا پاتے یاسین الہی صفت تو ساڈی کر بہت عزت لولا کی تینو کی میں صفت سناوا آل اصحاب سمیت سلام اور درود پچاوا آل آلاد تیری دا منگ میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی بابا میرا شاہ شہدا سید دو ہی جہانی غوث العظم پیر پیرادا ربانی کسے ہور قصے دے اندر درد اپنے کچھ ہووے بن پیڑا تاثیران ہی تے بے پیڑے قدموں دے درد لگے تا کوئی کوئی لیندا چل کے دل بر اپنے دی گل کی جے ہو رانو دھر کے جس وچ گجھی رمز نہ ہووے اے درد مدا دے حالو بہتر چپ محمد بخشا سخن اجھے نہ لو درد مدا دے سخن محمد دین گواہی حالو جس پلے پھل بدھے ہون آوے بورما علی دی واہ سید گیلانی دستگیر جنہ دادا دا کون تنہا دا سانی کتے جو درگاہ اودی دے شیراں پر بھارے پیراں دے سر پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے درباروں پاوے دائم خلق مرادا مینو بھی کچھ شوق الہی بخشو سن فریادا دمڑی والا لال تو ساڈا جس دی ہے منظوری پاک جناب انہا دی اندر مینو کرو حضوری سخنا دیو قیمت پاوے شیر میرے خوش لیندا اوس صراف اگے جو تردا سو خزانے پیندا پیر سچے دی اگے دوئے سوالی ہووے کیتی عرض قبول بزرگا تالے جاگ کھلو لگا کہ فقیر حضوری بن لے لک جوانا کامل پیر کرے گا مدد ہو جا بھر مردانا اکو تیری خدایا اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ جلاوے او قد کسے تھی بجھدہ قلندر ایتھے اوتھے مدد کریندا دوہاں جہاناں اندر کتنی باری میں توبہ بھنی میں آبِ اعتبارا پھر بھی تیرے در تے توبہ کیتی بخشیں بخشن ہارا منہ کالا شرمندہ آسی کہ تیرے در مجرم تھی جا محرم کرنا تیرا فضل سچا ہوا مت مراد کرے گا حاصل خدمت اس دی جاؤ حال حقیقت مطلب والی اس نو آنکھ سنا ایسی عزت خاطر تیری رب دے خاص عزیزا آس تو ساڈی رکھاں میں اوگنہار ناچیزا میں پاپی شرمندہ جھوٹا بھریا نال گناہ کو آس تو ساڈے دردی نہ کوئی ہور پناہ